Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v današnjem kulturnem obzorniku. Vsem je dobro poznan rek, da je Balkan evropski sod smodnika. Še bolje bi bilo, če bi se rek glasil, da je Kamnik slovenski sod smodnika. Zakaj? No, iskreno, ker nam je prišel prav cool jezik zvijajoč in zapletajoč v vod. Edina povezava tu zares je smodnik. V Kamniku je namreč med letoma 1852 in 2008 obratovala tovarna smodnika, municije in, po neuradnih informacijah, tudi min in sorodnih reči. O tovarni mrtvaške moke smo na Radio Študent poglobljeno pisali že leta 2022. Oddajo z naslovom Iskra v sodu Baruta najdete na naši spletni strani. V njej se podrobneje razdelajo bolečine in skeline lokalcev, ki se tu ponekod nakažejo. Fokus današnje oddaje namreč ni smodnišnica sama po sebi, temveč dokumentacija tovarne v obliki fotografskega opusa Dušana Letnarja. Priložnost za to je omogočila Mestna galerija Ljubljana, ki je Dušana izbrala na podlagi javnega razpisa in mu omogočila razstavo 13 fotografij. Izbor in postavitev je Letnar napravil s pomočjo Jošta Franka. Letnar odgovarja na vprašanje, kako je začel s fotografijo. Pri tem izpostavi, kakšno težo imajo na lokalni ravni majhne, samoorganizirane skupine, ki omogočajo pretok in izmenjavo znanja, ki se sicer kopiči v večjih središčih.
Iz potrebe, ko sem jo čutil, da se moja športna dejavnost nekako zabeleži, to prvo sem slikal pri tabornikih, potem pri lokostrelskem klubu, ampak večkrat sem začel fotografirati, pa nehal, ker sem s svojim fotografijam nisem bil zadovoljen. Potem so pa fanti v Kamniku ustanovali fotoklub, na kateri so tudi hodili v srednjo šolo fotografsko, drug so že kaj več študirali in tam se nekaj znanja nabral, sem se vključil in v takrat redem fotografiram.
Tovarna smodnika je bila večino svojega delovanja težko zastražena. Za mlajše generacije, ki so si v njej za nedoločen čas posojale zapuščeno pohištvo in laboratorijsko opremo, nekaj nepredstavljivega. Dušan ravno to zastraženost mesta v mestu, tovarna je bila namreč skoraj večja od mestnega jedra, izpostavlja kot tisto, kar je zaposlilo njegovo domišljijo.
To je pa treba razkriti to tenčico, ki sem jo čutil vse, stanujem 300 metrov stran od zidu dvometrskega, ki ugraduje ta kompleks, kilometr pa pol dolg, ne 800 metrov širok in samo na sredstvo bila ena vratca. Sem bila linah, se lahko pogledal, to je vse, kar sem videl in potem, ko je tam 20 propadla, nekaj časa so jo še strožili, potem so bili pa samo varnostniki. 2014 sem pa začel fotografirati. Nikoli me ni bilo strah, ko je grmel, ko so strele švigale, ker noter je bilo ene 150 strelovodov, ki so bili vzamljen, kunice strelovodov so bile pa vse pozlečene. In tam v naši okolici nikoli ni strela udarila. Sem rekel, da imam več fotkov, ampak ko imam pol filma, pa se mi mudi za kakšno fotografijo, se s kolesom zapeljem čez Baritano in še zmeri. Mogoče bo pa še zanimiv tudi to, kako se zdaj ljudje prilaščamo te objekte. Sicer skupali so 15 metrov globoko jamo, 100 metrov, 150 metrov, in če spadne, je bilo vse ravno. Noben ga sledil v teh objektih.
Kot na koncu izjave pove Letnar, so veliko večino objektov, nekaterih z arhitekturo iz Avstro-Ugrskega cesarstva, v zadnjih nekaj letih porušili. Pogovori na lokalni ravni o zaščiti objektov kot industrijsko-kulturno dediščino niso peljali nikamor. A preden se vrnemo k tem turobnejšim temam, pustimo, da nam Letnar razloži zgodovinsko ozadje dveh razstavljenih del. Prvi postanek na levi strani prikazuje zaraščene industrijske objekte, na desni gozd, na sredini pa komaj opazno železnico. Sonce je po našem spominu nekje za industrijskim objektom, sence so relativno definirane, zagotovo pa opazne. Letnar pojasnjuje.
gledamo objekte, kjer so proizvajali smodnik. V bistvu smodnik je sestavljen, mislim na pamet govorim, iz solitra, žvepla in oglja. In to so mleli v posebnih mlinih, ki so bili v teh objektih in tukaj je prišlo velikrat do eksplozije, bilo je tudi dosti mrtvih pa tako, zato so kot dosti strašen za Kamenčan so ti objekti. In zdaj gledamo zunanjo stran enega od teh objektov, kjer so bili noter tam mladi, malni pa nesreče so se dogajale in tudi fotografijo sem hotel tako malo prikazati.
Stopimo do naslednje fotografije, ki prikazuje osnovno križišče dveh tirov na robu gozda. Za križiščem nasip zelenice, navidez naključen.
Te nasipi so preprečevali, da če se je v eni vrsti vžgal en objekt, da plamen pa ogen ni prišel v drugo vrsto. Za dostavo surovin so bile te oskotirne tračnice. Začetka so vozičke porival, pa so jih pa vlekli konji. Vozički so imeli bronaste kolesa, zato da ni bilo iskr, pa tudi konji so imeli podkovane podkve s bronom.
Fotografije v tem smislu vsebujejo polnost časa. Kažejo na popolnoma preteklo preteklost avstro-ugrske manufakture, pol preteklo preteklost Jugoslavije in včerajšnje rušenje teh stavb. Hkrati pa opozarjajo na to, da ta zapuščeni prostor vendarle mora imeti neko prihodnost, ki zaradi duha časa ne sme biti le gnitje. Smodnišnica, lokostrelstvo in taborniki pa niso edini subjekti Letnarjevega dokumentiranja. Zanimalo nas je, česa izpod njegovega objekta se lahko veselimo v prihodnje. No, iskreno smo to že vedeli, saj Letnarju sledimo na njegovem Facebook profilu, kjer svojim sledilcem oziroma prijateljem deli svoje fotografije. Naprimer, dokumente delavcev, ki delajo na povezovalni cesti med dvema bregovoma Kamniške Bistrice. Kar pa je pri nas vzbudilo posebno pozornost je njegova serija Moji sosedje, ki v razponu približno 10 let dokumentira odraščanje dečkov na vaški kmetiji. Serija je dokumentiranje otroštva, ki počasi izginja.
To so pa moji sosedje, to prvo sem samo mlin slikal pa objekte, potem smo pa iz tam fantem in otrokam navezali stik, nisem jih takoj fotografiral, pa sem jih pa začel in zdaj že 10 let sledim. To so tak poseben fante, samorastniki, saj veš kako je. Močno se razlikujejo od drugih najednih sosedov. Od začetka so jih drug otroc kar mal, ker so bili kmetje, pa to malo ne toliko promožen, ko drugi mali izločval, danes je pa tam vsi otroci hodijo na to kmetijo pa se igrajo. Mogoče bo kdaj knjiga šla od tega bo pa več. Zmeri grem na vrče, grem delati, ima zraven fotoaparat, ker nikoli ne vem, kdaj bo kakšna ta prava scena.
Tako, zdaj smo zabrenkali na vaše srčne strune, zato sledi poprej omenjena turobnost. No, ne zares, samo do neke mere.
Miha Colner, kustos v galeriji Božidar Jakac, muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki. Evo, v tem primeru pa pomagač, pa tekstopisec za razstavo Dušana Letnarja. Jaz sem v bistvu nek način fan njegove fotografije. Blizu mi je pristop, ki ga ima on. Ne? On je neke vrste kronist svoje neposredne okolice, človek, ki v bistvu dela arhiv. Arhiv, ki bo pravzaprav že zdaj je zlata vreden, bo pa imel še večjo vrednost čez čas, ne? Ker to je moč te fotografije, ne? Zamrzne neko stanje, ne? Kakršno je bilo.
Colner je bil po spletu okoliščin tudi edini nekamničan, ki smo ga intervjuvali. Logično vprašanje po tem takem je bilo, če mu dejstvo, da z dotično tovarno ni odraščal, spremeni pogled na dela in njegovo razumevanje le teh.
Ampak po drugi strani me to niti ni motlo. Na meni se zdi to ena zelo, zelo univerzalna zgodba. Najdobijo praktično v skoraj vsakem mestu ali pa mestecu, ne samo v vzhodni Evropi, pa kar po celi Evropi. Ne. To je v bistvu zgodba deindustrializacije, ki je v bistvu zelo čudna. Ne. Zgodba selitve, ne, te težke industrije nekam drugam, uvajanja te nekih reko, storitvenih dejavnosti. Ta proces, ki se še vedno dogaja, pa vidimo, da mogoče ni najboljši, ampak gre za nek proces, kjer mi bi se želeli teh spodnišnic, teh železarn, rudnikov znebiti, da jih ne gledamo, ampak da to nekdo drug za nas dela, mi pa sam produkte dobivamo. Ne? To je pač ideja te naše čiste industrije v Evropi. Drug element, ki je pa bil, ne, pa seveda ta spet klasična zgodba, kako bo nek bivši industrijski objekt postal namenjen kulturni industriji, zabavni industriji, show business se bo tam delo. Ne, mislim, mogoče podobna zgodba, kot je bila v Ljubljani z Rogom. To je v bistvu stvar, ki traja že 20 let. Ne, in mislim, meni je na nek način tako malo nelagodno, ne, da je pravzaprav zdaj Kamnik prišel do tega. To je preprosto duh časa. Jaz samo upam, da bo spodnišnica koristno uporabljena. No. To mi je edina želja, čeprav pač glede na moje izkušnje iz razno raznih popotovanj po Sloveniji in po Evropi, velika verjetnost, da ne bo. Pač tako je, ne? Barutana je skoraj v centru Kamenka, zdaj pa tam lepo pašajo, mogoče vila bloki, ali pa center kreativnih industrij, ali pa shopping mall, verjetno pa vse to naenkrat. Ne?
Melanholičen pogled na prihodnost Barutane kot sijajnega kraja za luksuzna stanovanja, Lidl, kripto startupe in sushi bare deli stripar Ivan Mitrevski.
Ivan Mitrevski, ilustrator, stripar, Kamničan. Skoraj da je stereotip, Kamničani in Domžalčani in Komenčani smo se ločili med sabo po tem, kako so smrdeli na busu. Eni po smodniku, eni po kumarcah, eni po brušenem lesu. Ta industrija je bila za celo to regijo izjemno pomembna. Smodnišnica je bila prav neka zelo posebna industrijska krajina, ki je bila zaradi specifičnih produkcijskih razlogov polna dreves, gozda, da se pač eksplozije ne bi širile, da bi ohranjali količino vlage v zraku, ki je potrebna za proizvodnjo smodnika. Poleg tega je bila za Kamničane vedno to neka skrivnostna pokrajina. Tik ob mestu, ki je bila velika, najbrž ravno toliko kot celo mesto in ki so jo le redki smeli obiskati. In vsem nam je žal, da so to krajino razkosali, razprodali in od nje ni ostal v resnici nič. Danes je smodnišnica na nek način prosto trgovinska cona, neka cona, kjer so lokalni poslovneži odločili, da bojo si ustvarjali neko svojo utopijo namenjeno njim. Startupom, uveljavljenim podjetjem, ena skupina zavednih občanov, zavednih meščanov si prizadeva, da bi še zadnji del, ki ga ima občina v lasti, bil prepuščen kulturnikom, študentom, tabornikom, nevladnim organizacijam, vsej tej sreni, ki jo malo deindustrializirano mesto krvavo potrebuje za to, da živi normalno življenje in upam, da se bo to tudi uresničilo. Mala mesta okoli Ljubljane in po celi Sloveniji so s propadom neke lokalne industrije so postala v številnih primerih spalna naselja brez lastne duše, brez lastne ekonomije.
Če se na tej točki v času poslušalka sprehodi po Barutani, Kiku, tovarni mrtvaške moke, bo našla nekakšen približek ekvilibriuma. Nevladne organizacije in kulturniki so pridobili nekaj skladišč in novih odrov, prizorišč za nastope in performanse. Celo nekaj bojda zaskvatenih sobic. Startupi, tovornjaki in bodoči kriptomiljarderji pa si sicer res lastijo preostanek nekdanje tovarne. Ne glede na to, na katero stran debate se postavimo, jasno ostaja le, da Letnarjeva fotografija, čeprav v svoji formalni podobi preprosta in skromna, kot njen avtor med ljudmi žge debate in vre pomembne razmisleke o tem, kako osmisliti preteklost in snovati prihodnost. V tovarno mrtvaške moke je padel Lenart.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.